Rozvolňování plošných omezení pokračuje. Začíná se kvůli tomu nový koronavirus šířit opět rychleji? Proč se školy neotevírají tak rychle jako obchody a restaurace? Jakým rizikem může být dovolená v cizině? A stoupne po zkušenosti s epidemií koronaviru zájem o očkování proti chřipce? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je epidemiolog a vakcinolog, člen pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro rozvolňování karantény, vedoucí katedry epidemiologie Univerzity obrany a také vědecký sekretář České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Dobrý den, zdravím vás do Hradce Králové.
Dobré odpoledne.
Pane profesore, jak zatím hodnotíte dopady toho rozvolňování? Když sledujete počty nově nakažených, vidíte tam nějaký nebezpečný trend nebo zatím všechno běží dobře a není důvod k obavám?
Tak zatím podle těch čísel si myslíme, že nějaký velký důvod k obavám úplně není a myslím si, že je dobře, že jsme ty rozvolňovací opatření nastavili tak, jak jsou nastaveny a že se prakticky o 14 dní to urychlilo, než jsme původně mysleli a už uplynula nějaká doba od těch prvních opatření a ukazuje se, že kombinace toho postupného rozvolňování a musím říct i zodpovědného přístupu většiny lidí, kteří si uvědomují, že ty opatření samozřejmě se musí jednou rozvolnit, ale zároveň je potřeba aspoň ty určité základní věci dodržovat, že to většina lidí dělá a myslím si, že díky tomu se daří tu epidemii držet v té situaci, v jaká je a z mého pohledu zatím tam není nic alarmujícího.
Pokud se podíváme detailně na ty grafy, které uvádí Ministerstvo zdravotnictví na svém webu, tak za minulý čtvrtek tam najdeme nejvíc nakažených za jeden den nově nakažených od začátku května. Ve čtvrtek a v sobotu byl i největší poměr nakažených k celkovému počtu provedených testů za poslední dva týdny. To tedy podle vás nic nenaznačuje?
Tak pořád to jsou, kdyby to byl trend v horizontu, že to trvá třeba týden a pokračuje to a trvale, tak pak by to bylo asi nepříjemné a nebezpečné, ale takové to výkyvy s těmi musíme počítat a je to u většině epidemií, když jste na té sestupné křivce, že těch počet nakažených začíná klesat, tak nemůžeme počítat s nějakým trvalým, setrvalým poklesem, ale čas od času se tam objeví jakýsi pík a vyskočí tam určitý počet pozitivních, ale jde o ten dlouhodobý trend a ten v tuto chvíli pořád hodnotím jako klesající. Samozřejmě někdy také ty vyskočené počty pozitivních, nově pozitivních souvisí i s tím, jak se podaří laboratořím vyšetřit všechny vzorky. My víme, že některé laboratoře, pokud to třeba kapacitně nestíhají, tak si ty vzorky z jednoho dne nechávají třeba i do druhého dne a potom, když se to nakumuluje z více laboratoří, tak v jednom dní může být paradoxně více pozitivně zachycených a nutně to ještě nemusí úplně znamenat, že tady dochází k nějakému trendu nárůstu. Takže takové ty přechodné vzestupy, s tím se setkáváme i v době v těch sestupných fázích té epidemické křivky, ale pokud je to otázka jednoho, dvou, tří dnů, tak to rozhodně není nic alarmujícího.
Ještě se zeptám na to možná pro někoho magické číslo R, tedy to reprodukční číslo, koeficient, kolik lidí nakazí už jeden nakažený člověk. Podle webu Ministerstva zdravotnictví, respektive toho, co se zobrazuje v mobilních telefonech, tak aktuálně to číslo R je 0,7, ale web Seznam zprávy na své stránce titulní s odkazem na sdružení COVID-19.cz uvádí aktuální číslo kolem 1. Kde je pravda? Jaké tedy aktuálně je?
Tak výpočet reprodukčního čísla není zase tak úplně jednoduchá věc a samozřejmě záleží, s jakýma vstupníma veličinama pracují se a jaké jsou modely. A já musím říct, že aspoň z mého pohledu zatím největší zkušenosti a nejlépe ty modely vycházely u Ústavu zdravotnických informací a statistiky při Ministerstvu zdravotnictví.
Takže věříte číslu 0,7, chápu to dobře.
Je to tak, já osobně věřím číslu 0,7 a víme, že je tady celá řada skupin, které mají různé matematické modely a nevždy počítají se všema biologickýma proměnejma a tyto skupiny už i na počátku té epidemie hlásily vysoká alarmující čísla desítky tisíc nakažených, které se nakonec nenaplnily, takže já skutečně více věřím tomu číslu 0,7.
Vy jste jako epidemiologové varovali před možnými dopady toho rozvolňování už o Velikonocích, nárůst nepřišel, znovu zaznívala varování u té první vlny otevírání obchodu, opět se to neprojevilo, říkáte, že ani teď po té poslední vlně z minulého týdne se to zatím neprojevuje. Je to tak, že jste byli moc pesimističtí, anebo se děje ještě něco jiného, že třeba vlivem počasí nebo vlivem něčeho jiného ten virus jednoduše slábne?
Nemyslím si tím, že bychom byli nějak pesimističtí, ale bylo to spíš tím, že jsme byli skutečně opatrní. A rozhodně jsme radši, že jsme připravovali lidi na tu, dá se říct, horší variantu. To znamená říct, buďte opatrní, může to v rozvolnění vést k nárůstu, snažte se dodržovat všechna ta minimální opatření. Takže byla to určitě opatrnost a spíš jsme rádi, že se nenaplnili ty černější scénáře. Takže není to o tom pesimismu, ale o té opatrnosti zcela určitě a myslím si, že i teď je vždycky lepší říct, může se stát, že pustíme děti do škol, může dojít k nárůstu počtu případů mezi dětmi, přestože víme, že u dětí se nákaza COVID za stolik nevyskytuje, ale ono to je také možná tím, že ne všechny nákazy u dětí jsme schopni podchytit a diagnostikovat. Takže je asi lepší připravit na to, že ta eventualita tady je, že s ní musíme počítat a pak bedlivě sledovat ten vývoj a pokud k tomu nedojde, tak si myslím, že jsme všichni potom příjemně překvapení, že se naplnil ten lepší scénář.
Ale ta hypotéza, která se objevovala vlastně už od začátku té epidemie, že s příchodem teplejšího počasí, slunečního svitu, že ten virus by mohl slábnout, ta se podle vás naplňuje nebo nenaplňuje?
Ta se podle mě naplňuje a je to většina respiračních virů má určitou sezónnost a závisí vždycky na počasí. Už jenom, když si vezmeme, že i ultrafialové záření se používá třeba k dezinfekci vzduchu, používá se ve zdravotnických zařízení i v různých domácích přístrojích, tak už samo o sobě sluneční záření musí nějakým způsobem inaktivovat virus, který se nachází venku na plochách, tam, kde je přítomno sluneční záření. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to stávající počasí nahrává tomu, že ta aktivita tohoto respiračního přenosu může slábnout. Na druhou stranu je to zcela nový, neznámý virus a víme, že viry skutečně daleko víc než bakterie si víceméně dělají, co chtějí a jsou schopny se různě přizpůsobovat změněným podmínkám nejenom člověku a lidskému organismu, ale i podmínkám zevního prostředí, takže může tady nastat jakýkoliv obrat, ale zatím spíš jsem nakloněn k tomu, že toto teplé počasí nahrává snižování aktivity viru.
Epidemiolog a vakcinolog profesor Roman Chlíbek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Za týden nás čeká další etapa rozvolňování. Mají se otevřít i vnitřní prostory restaurací, hotely, penziony, koupaliště, obnoví se návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory, akce pro 300 lidí, venku nebudou povinné roušky v některých situacích. Z tohodle výčtu, případně ještě z těch dalších věcí, které jsem teď nezmínil, považujete něco z toho za velké riziko?
Kdybych to považoval za nějaké extrémní riziko, tak bych to určitě jako člen ty pracovní skupiny nějakým způsobem neodsouhlasil a vzájemně nenavrhl. Ale vychází to z toho, že počítáme, že i přesto, že tady dochází už takovému, a skutečně toto je masivní uvolňování a rozvolňování, že přece jenom řada lidí bude používat minimálně zdravý selský rozum a uvědomí si, že riziko vždycky hrozí tam, kde je těsný kontakt většího množství lidí a ukazuje se to i v současné době, kdy se objevují problémy na různých společných ubytovnách, v zaměstnání, kde je velké množství lidí a občas míchané s cizinci a že toto všechno si ty lidé uvědomí a i přes to uvolnění v těch restauracích se budou snažit dodržovat nějaký distanc mezi jednotlivými stoly, mezi rodinami. My dneska už to vídáme, jdete do supermarketu a jde proti vám jedna skupinka, vzájemně se vyhnou, jedna jde doprava, druhá jde doleva. Lidé se snaží dodržovat jakýsi pomyslný dvoumetrový kontakt úplně od cizích, neznámých lidí.
Takže tady věříte, že za těchto podmínek to nebude problém, jestli to tomu dobře rozumím. V tom všeobecném uvolňování působí paradoxně, že se naplno neotevírají školy. To vychází také z vašeho doporučení. Vy jako odborníci epidemiologové jste proti plošnému otevření škol?
Tak když se prakticky diskutovalo o tom, jestli školy otevřít nebo neotevřít, tak hnedka v těch počátcích, kdy byly snahy otevřít první stupeň, tak jak to udělala celá řada evropských zemí, jednak protože to riziko přenosu mezi dětmi v porovnání dospělou a rizikovou kategorii nižší, tak v té době se byla také snaha umožnit jakýsi ekonomický znova rozjezd a restart a je potřeba, aby lidé se mohli vracet do práce, a tím pádem jejich děti musí chodit do škol, aby se o ně měl kdo starat a ten první stupeň děti nemůžou být doma sami. Takže samozřejmě to bylo to první, o co jsme si říkali, že se pustí děti do škol, a v tom počátku se objevily velké petice a ta společnost se skutečně polarizovala a byla tady polovina lidí, kteří tvrdili, v žádném případě neotvírejte školy, a druhá polovina lidí, kteří tvrdili prostě, proč už dávno školy nejsou otevřeny. A ono to platí teď, ukazuje se zhruba polovina rodičů, kteří tam ty děti pošlou a druzí se bojí a nepošlou to tam. Ale
na druhé straně já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale pokud člověk mluví s některými těmi rodiči anebo čte i třeba debaty na sociálních sítích, tak jedním z častých důvodů je to, že ta výuka nebude plnohodnotná, že vlastně ty školy upozorňují, že učitelé budou dál se věnovat té online výuce, že často ty děti nebudou mít, nebo studenti nebudou mít toho svého učitele třeba na tom prvním stupni. Zpátky k té otázce. Z vašeho odborného pohledu, bylo by správné nebo naopak rizikové otevřít plošně školy a udělat tu školní docházku povinnou, třeba s nějakými výjimkami vyloženě na základě potvrzení lékaře?
No tak ono vždycky se ukazuje, že buď to je situace něco otevřít a pak bez nějakých velkých omezení, anebo to vůbec ještě neotevřít, protože víme, že kdybychom otevřeli školy i z toho odborného hlediska, tak pro všechny žáky, tak tam ten sociální distanc a ty opatření by určitě nešly dodržovat a museli bychom se rozhodnout, že do toho rizika půjdeme, ale z mého pohledu by to byl jakýsi pokus, kde bychom čekali, jaký bude výsledek. Proto si myslím, že tak, jak všechno děláme postupně a v krocích, tak i tady byl první krok otevřít ten první stupeň a uvidí se. Já osobně nejsem zastánce toho, aby všechny děti naráz přišly do školy, i přesto, že jsou nejméně rizikovou skupinou.
Aktuálně se také řeší otevírání hranic a zahraniční dovolené. Zdá se, že mnohé země budou nejpozději v červnu pro české turisty zcela otevřené. Z vašeho odborného pohledu, je velké riziko jet na dovolenou o prázdninách do Chorvatska, do Itálie, do Rakouska, do Řecka?
Tak bude samozřejmě nezbytné sledovat tu epidemiologickou situaci v těchto zemích. Pokud ta situace bude podobná jako v České republice, tak to riziko nákazy tam určitě nemůže být z logiky věci vyšší než třeba v České republice, ale lidé si musí uvědomit, že i na ty dovolené musí dodržovat taková jakási bezpečnostní opatření, která možná tady u nás jim přijdou zcela logická, ale víme, že lidé na dovolený se většinou tak nějak jdou úplně v jiném režimu a pokud tam nebudou dodržovat ty opatření, tak to riziko tam být může. Druhou věc, kterou tam vnímám jako zatím nezodpovězená otázka, je vznik třeba mutací viru a my víme, že se tady objevují různé mutace a v jednotlivých zemích mohou být třeba mutačně odlišné typy viru a pak samozřejmě pro nás přijedeme-li do oblasti, kde se pohybuje úplně jiný virus, než který tady v tuto chvíli cirkuloval v české populaci, tak ta vnímavost k nějaké mutační variantě viru v jiném státě může být vyšší než současná vnímavost českého občana tady v Čechách, když to tak řeknu, k české variantě viru.
To znamená, doporučil byste našim posluchačům uvažovat o dovolené v zahraničí, anebo spíše třeba z toho důvodu, co jste teď říkal, byste jim doporučil, aby to odložili o rok?
Myslím si, do zemí, kde se nemůžeme spolehnout, že ty data, která hlásí, jsou v pořádku, do zemí, kde ten výskyt je daleko vyšší než v České republice, tak tam se přiznám, že bych v letošním roce to nedoporučil. Na druhou stranu jsem přesvědčený o tom, že v Evropě je většina zemí, kde ta situace bude velice podobná a není možné chtít, aby člověk celý rok byl prakticky zavřený doma, nikam necestoval, takže pokud budou dodržovat určitá bezpečnostní opatření i na tom místě, kam jedou, budou volit místa, kde je ubytování s menším množství lidí, budou volit třeba individuální způsob dopravy, tak si to dovedu představit a myslím si, že pak to riziko není významně vyšší než při pobytu na dovolené v České republice.
Mnoho lidí přestalo v těch posledních dvou měsících navštěvovat své rodiče a prarodiče, zvláště pokud patří do té rizikové skupiny. Je to ještě na místě, anebo už si myslíte, že tato opatření nejsou nezbytná?
Myslím si, že v současné době už nejsou úplně nezbytná a skutečně to odloučení je možná už tuto chvíli daleko víc stresujícím faktorem než ta vlastní riziko, že bych nakazil své rodiče nebo prarodiče koronavirem. Určitě je dobré vědět, kolik je případů v jednotlivých městech, v jednotlivých regionech, okresech a když se podíváte, že máte třeba obec, kde jsou malé obce, kde jsou 2-3 lidé pozitivní. V Hradci Králové se pohybuje někde kolem 38 osob, kteří jsou pozitivní, tak potom ta pravděpodobnost, že zrovna já bych byl teď nakažen a při návštěvě svých rodičů a prarodičů je nakazil v době, kdy nemám vůbec žádné ještě příznaky, si myslím, že už je natolik minimální, že ta návštěva z mého pohledu je spíš prospěšná. Ty benefity toho vzájemného sociálního kontaktu s úzkou rodinou zcela jistě v tuto chvíli převyšují ty rizika nákazy.
Ještě jedna aktuální věc, tento týden má být hezké počasí, mnoho lidí bude uvažovat o zapnutí klimatizace. Je riziko mít třeba v kancelářích klimatizaci nebo klimatizace v městské hromadné dopravě?
Záleží, jaký to je typ klimatizace. Určitě, když budu mít klimatizaci doma ve svém domě, kde prakticky se potkávám pořád se stejnou rodinou, tak vnitřní cirkulace klimatizovaného vzduchu určitě žádným rizikem nebude. Na druhou stranu v prostorech, kde je velké množství lidí a bude-li ta cirkulace nebo ta klimatizace přepnutá na ten vnitřní oběh, na tu vnitřní cirkulaci, tak to riziko tam vždycky bude vyšší, než když se neklimatizuje vůbec. Takže pokud ve větších prostorech společných je někdo chce klimatizovat, tak pak by to mělo být vždycky s nasáváním venkovního vzduchu bez té vnitřní cirkulace. A pokud to takto technicky lze udělat, tak to riziko tam není. Na druhou stranu, bude-li tam jenom ta vnitřní cirkulace, tak určitě klimatizace v městské hromadné dopravě, v metru, kdekoliv jinde, rizikem může být.
Epidemiolog, vakcionolog, člen pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví, profesor Roman Chlíbek, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pokud by přišla další vlna šíření koronaviru, tak tím, co má zásadně pomoci, má být projekt chytré karantény. Z vašeho pohledu funguje v tuto chvíli ten systém tak, že se můžeme spolehnout, že by nás ochránil nebo že by výrazně pomohl v případě druhé vlny?
Tak ten projekt vychází z kombinace moderních informačních technologií, přestože jsou do jisté míry limitovány tím, že tady není jakýsi vládní souhlas k nějakému velkému sledování osob. Takže ty technologie prakticky nejedou na 100% a poskytují jenom si jakousi vylepšení těch vzpomínek člověka, jaké kontakty, s kým byl v kontaktu, ale pořád je to postaveno na té základní práce toho epidemiologického šetření, to znamená těch epidemiologů v terénu, kteří pátrají s tím nemocným o těch kontaktech. V tuto chvíli si myslím, že ten projekt určitě nějakým způsobem funguje a může fungovat. Je otázkou, kdyby došlo k prudkému nárůstu počtu nemocných, do jaké míry by to připomínání těch kontaktů bylo účinné. Myslím si, že musíme být připraveni na to, že ty hygienické stanice, které to epidemiologické šetření dělají, musí být připraven záložní plán B v případě prudkého nárůstu nebo opětovné druhé vlny, tak aby se vědělo, kdo bude ten, kdo vypomůže, koho aktivovat, protože v tu chvíli to nedá dá dohromady personál a obsazení těch hygienických stanic, který je relativně žalostný, těch lidí tam příliš mnoho nepracuje, musí být připraven někdo, kdo bude schopen ty desítky, stovky nemocných kontaktovat a dopátrávat ty dotazy. A vidíme, že řada států volí takovou, dá se říct, otevřenější metodu, kdy skutečně to není jenom o připomínání, ale o vystopování všech možných kontaktů, ale vždycky to je na hraně, co je větší riziko, jestli je to sdílení údajů o pohybu osob, anebo riziko ty nákazy, a není to úplně jednoduché vybalancovat.
Vy v těch pracovních skupinách ministerstva zdravotnictví debatujete o variantě, že by třeba stát nařídil používání aplikací v chytrých telefonech, které teď už existují, například aplikace e-rouška, která sleduje, s jakým telefonem se vlastně ten telefon toho člověka potká, a tím pádem jednoduše umí dát seznam těch, kteří potenciálně mohou být nakaženi. Doporučil byste povinné používání takových věcí?
My máme zkušenosti, že vždycky, jakmile se nastoupí na povinnost, tak to špatně dopadne, takže nemyslím si, že nařídit to povinně asi nebude úplně ta správná cesta. Spíš jde o to ty lidi informovat, vysvětlit jim, co je podstatou, a přesvědčit je, aby k tomu dali sami souhlas. A na druhou stranu, když budete používat mobilní technologie, tak ten člověk vám stokrát může dát souhlas, ale těžko získáte souhlas těch všech telefonů mobilních, které byly v tom jeho okolí. Takže není to úplně jednoduché, ale nemyslím si, že povinné nařizování by vedlo k něčemu zásadnímu.
Pojďme ještě k jednomu tématu. Vy jste jako Česká vakcinologická společnost v minulých dnech zveřejnili výzvu, aby se lidé očkovali proti chřipce a pneumokokům a aby se lékaři těmito vakcínami předzásobili. Máte nějaké signály, že ty vakcíny, zvlášť třeba vakcína proti chřipce, až se přiblíží podzim, že bude nedostatková?
My skutečně ty signály máme, a proto jsme tuto výzvu zveřejnili, protože řada lékařů i v minulých letech si dělala takzvané předobjednávky, ale přesto byla řada lékařů, kteří prostě čekali, až se objeví chřipková sezóna, a teprve podle zájmu populace začali objednávat vakcíny, a v tu chvíli najednou nebyly dostupné, protože Česká republika je poměrně malý farmaceutický trh a řada velkých společností ty vakcíny ve velkém vozí do jiných států světa, nehledě na to, že firmy už před sezónou chřipkovou mají přidělené určité částky vakcín, které do jednotlivých zemí rozvezou, a když prudce stoupne zájem, tak najednou v tu chvíli těch vakcín nemusí být dostatek. My jsme jednali i se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a ve spolupráci s nima jsme už tuto chvíli avizovali farmaceutickým společnostem, že bychom rádi minimálně o 20% navýšení dodávek chřipkových vakcín do České republiky, a tato výzva je směřovaná k lékařům, aby neotáleli a aby i ti lékaři, kteří nedělali předobjednávky, aby je v tuto chvíli udělali, protože je to v době plánování dovozu vakcín, kdy se s tím ještě něco dá dělat, dá se sem přivést těch vakcín dost. A potom, až se objeví říjen a pacienti budou klepat na dveře a budou chtít očkovat proti chřipce, tak aby se nestalo, že ten praktický lékař bude mít výpadky a řekne, že žádnou vakcínu nemá, a ono se to pak vždycky obrátí proti tomu, že řeknou, tak všichni chtějí očkovat a stát není schopen zajistit ty vakcíny. Takže my chceme i trošku, aby ti lékaři vystupovali aktivněji v této věci.
Na druhé straně, pokud by se naplnily ty prognózy, že se na podzim vrátí další vlna nového koronaviru, nebylo by riziko nechat se naočkovat proti chřipce nebo pneumokokovi a do toho dostat COVID-19?
Myslím si, že to riziko by to nebylo, protože člověk by se měl očkovat v době, kdy se cítí zdravý a nemá příznaky. A to je,
ale pardon, že do toho skáču, u toho nového koronaviru, tak se říká, že člověk už má ten koronavirus v sobě a nemusí cítit žádné příznaky.
To je sice pravda, na druhou stranu, když je to bezpříznakový nemocný člověk, tak zpravidla ten průběh je tak mírný, že jsem přesvědčený o tom, že imunitně i ta vakcína v tu chvíli mu neuškodila. A kdybych jsme postupovali touto optikou, tak si můžeme celý rok myslet, že jsme potenciální nosiči koronaviru a už bychom se v životě nenechali očkovat, a to určitě není možné. Takže pokud by měl koronavirus se blížit nějaká druhá vlna, určitě se o ní bude vědět z Evropy, ze světa, tak je určitě dost času na to, aby člověk v době, kdy se ještě cítí, dá se říct, zdravý, nemá žádné příznaky, tak podstoupil minimálně očkování proti chřipce, protože proti pneumokokovi se může očkovat kdykoliv teď, v tuto chvíli, ta ochrana je tam dlouhodobá, nemusí čekat na sezónu a tu chřipku, když se očkuje, dejme tomu v době, kdy se cítí skutečně plně zdrav, tak to riziko, že by měl asymptomatickou už nákazu a že by mu to očkování mohlo přihoršit tu nemoc, to tam není. Tam je to spíš o tom, že kdyby se člověk očkoval v době, kdy už je infikován nějakým jiným virem, tak spíš by ta protilátková odpověď na očkování mohla být snížena, ale nemyslím si, že by ta chřipková vakcína mu nějak významně zhoršila případný průběh té nákazy COVID.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu epidemiolog, vakcinolog profesor Roman Chlíbek. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, přeji všem pěkné odpoledne, na shledanou.